Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Željko Tomić i Branka Mihajlović. Utorak, 7. oktobar, u vestima dana. Američki vojnici ostaju na Kosovu najmanje do kraja iduće godine, izjavio u Prištini Robert Gates. Moskovska berza zatvorena, ministri Evropske unije dogovaraju u Luksemburgu zajedničke mere za rešenje krize, vlada Amerike priprema paket hitnih, riskantnih mera za ugrožene banke. Dinar i dalje pada u odnosu na evro. Izjava Vuka Jeremića da Crna Gora zabija nož u leđa Srbiji, nediplomatska, rekao Filip Vujanović. Zagrebačka policija proširuje istragu jučerašnjeg ubistva Ivane Hodak. Sirijac Abu Hmaza uhapšen u Sarajevu. U Srbiji sutra pretežno oblačno, temperature od 19 do 22, u Beogradu 21 stepen. U narednih pola sata između ostalog možete čuti o svetskoj finansijskoj krizi.
Lijek za svjetsku ekonomiju se traži. Da li su ekonomski i financijski stručnjaci na putu otkrića pravog lijeka? Pitanje na koje još uvijek nema odgovora.
Antifašistička kampanja pozvala Beograđane na protest u istom danu kada svoj miting najavljuju organizacije Krvi čast i Nacionalni stroj. Glumica Mirjana Karanović za naš program poziva na otpor promociji fašističkih ideja.
Ako treba da budu sukobi, onda će biti sukob. Mislim da ne treba da se plašimo sukoba, ne treba ni da ih izazivamo, ali mislim da ne smemo da odustanemo zato što postoji pretnja da će se upotrebiti sila.
Pitali smo predsjednika opštine Jagodina Dragana Markovića Palmu da li je tačno da je dobio iz budžeta 250.000 evra za kupovinu žirafe za lokalni zoološki vrt i da je to, kako piše Beogradska štampa, bio jedan od njegovih uslova za koalicione partnere.
Neko sa žirafa 250.000 evra, to su gluposti, to je opravi se objekat I još neki prateći objekti u vrtu, prema tome to su gluposti, znate.
Znači, 250.000 evra je dobio zoološki vrt iz budžeta za...
razvoj turizma.
Izvinite, samo mi recite da zoološki vrt kupuje žirafu.
To je moj odgovor, sve sam rekao, prijatno.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Sjedinjene Američke Države zadržat će svoje vojnike na Kosovu najmanje do kraja iduće godine, izjavio je danas tokom posete Prištini američki ministar odbrane Robert Gates, javlja Ana Mari Repić.
Američki vojnici ostaće na Kosovu najmanje do kraja 2009. godine, kako bi podržali mirovnu operaciju NATO-a, rekao je u Prištini američki sekretar za odbranu Robert Gates. Šef Pentagona je kazao da će se na Kosovu zadržati sadašnji broj vojnika KFOR-a, što je oko 16.000, sve dok se ne izvrši raspoređivanje međunarodnih civilnih snaga.
I reaffirmed the pledge that President Bush made to the people of this region and to our NATO partners. We came in together.
Želim da potvrdim obećanje predsjednika Busha stanovnicima ovog regiona i našim partnerima u NATO-u. Zajedno smo ušli i zajedno ćemo otići. Mi ćemo zajedno sačekati dan kada će mir ovdje postati održiv, kazao je šef Pentagona. Gates je naglasio da je na Kosovo došao kako bi obišao američke vojnike, kojima se zahvalio na angažovanju, ocenivši da su i oni doprineli da KFOR postane institucija od poverenja. On je također podržao formiranje bezbednosnih snaga Kosova, dodavši da će ih obučavati NATO i KFOR. Gates je na Prištinskom aerodromu razgovarao sa predsjednikom Kosova Fatmirom Sejdiuom, premijerom Hašimom Tačijem i ministrom odbrane Fehmi Mujotom. Gates je naglasio da Sjedinjene Američke Države u potpunosti podržavaju status Kosova.
I do not believe partition is a solution in Kosovo now or at any time in the future.
Ne vjerujem da je podjela rješenje za Kosovo ni danas, a ni u buduće. Sjedinjene Američke Države podržavaju suverenitet i teritorijalni integritet Kosova, rekao je Gates. Američki sekretar odbrane će nakon posete Kosovu otputovati za Ohrid, gdje će učestvovati na ministarskoj konferenciji saradnje ministarstava odbrane jugoistočne Evrope. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Ministri ekonomije i financija 27 zemalja članica Evropske unije danas će u Luksemburgu pokušati da usvoje zajedničke mere za rješenje tekuće financijske krize, koja je za evropske zemlje najgora od Drugog svjetskog rata. Moskovska berza danas je suspendovana nakon što su akcije sa vodećeg indeksa juče pretrpele do sada najveći jednodnevni gubitak. Centralne banke u Europi nastavljaju da ubacuju gotovinu na tržištu u naperu da se financijskom sektoru obezbedi dovoljno raspoloživog novca. Evropska centralna banka kaže da drugi uzastopni dan nudi 50 milijardi dolara bankarskom sektoru, Engleska 10 milijardi dolara, isto koliko i Švajcarska nacionalna banka. Nezaposleni 45-godišnji stanovnik Los Angelesa ophrvan finansijskim problemima usmrtio je tri sina, suprugu i taštu, a zatim presudio sebi. Otac porodice, koji nije uspevao da nađe novo zaposlenje, ostavio je tri oproštajna pisma. Poslednjih meseci mnogi Amerikanci ostali su bez posla zbog rastuće finansijske krize kroz koju prolazi njihova zemlja.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Skupština Srbije počela je danas prvu sednicu redovnog zasedanja, na čijem se dnevnom redu nalazi 27 zakonskih predloga, među kojima je set antikorupcijskih, kao i zakona čiji je usvajanje uslov za ukidanje viza za državljane Srbije. Skupština Srbije je u prepodnevnom zasedanju razrešila više vršilaca pravosudnih funkcija, među kojima sudiju Vrhovnog suda Srbije Ljubomira Vučkovića, osuđenog na kaznu zatvora od 6 godina zbog primanja mita. Skupština je donela odluku o prestanku dužnosti 58 sudija na njihov lični zahtev, a za 17 sudija zbog odlaska u penziju. Na lični zahtev Skupština je donela odluku o prestanku dužnosti 11 javnih tužilaca. Predsednik Crne Gore Filip Vujanović nazvao je danas nediplomatskom izjavu ministra Vuka Jeremića da bi eventualnim priznanjem Republike Kosovo Crna Gora zabila u leđa Srbiji. Vujanović je rekao da Crna Gora nije nikada nikome zabijala noževe, niti je kome radila iza leđa, i dodao kako je nemoguće dalje odgađati izjašnjavanje o Kosovu.
Crna Gora je upravo između ostalog, iznad svega, cijeneći delikatnost tog pitanja, svoj stav o izjašnjenju odlagala, čekajući vrijeme kada će to biti za Crnu Goru i njen dalji integracioni put nemogući odlaganje. Dakle, ja mislim da je zaista sada pitanje da li smo mi spremni da trpimo državnu štetu i da ugrozimo našu integraciju u Europsku uniju i Euroatlantski savez, ili ćemo prosto slijediti, ne rekao bi svoj interes, nego potrebu da izbjegnemo evidentnu štetu.
Rekao je crnogorski predsjednik. A američki ambasador u Podgorici Roderick Moore prognozira ishod sutrašnjeg glasanja u Ujedinjenim nacijama o rezoluciji Srbije o Kosovu i obrazlaže stav Amerike u intervjuu u Podgoričkom radiju.
Svi su izgledali da će proći ta rezolucija. Ja mislim da uglavnom nema dileme oko toga. Ali jasno je da će moja zemlja glasati, ili ja smatram da će glasiti protiv te rezolucije iz više razloga. Mi se pribojavamo da bi eventualno odluka Međunarodnog suda da bi mogla da proizvede neke nepredviđene, možda dalekosežne i možda čak i zabrinjavajuće implikacije za mnoge zemlje širom svijeta, ne samo što se tiče Kosova, ne samo što se tiče Srbije. Moglo bi da ima implikacije za bilo koje zemlje u kojoj živi manjine.
Kaže američki ambasador u Podgorici. A šta ima novo u vezi sa istragom ubistva Ivane Hodak, mlade advokatice u Zagrebu, javlja Eni Zebić.
Ubojica Ivane Hodak još nije uhvaćen. Policija je do sada razgovarala sa 50 osoba, ali o detaljima istrage ne može se saznati ništa. Sabor će nove ministre imenovati već sutra ujutro. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba.
26-godišnja Ivana Hodak, čerka zagrebačkog advokata Zvonimira Hodaka, koji brani penzionisanog generala Vladimira Zagorca i bivše političarke Ljerke Mintas Hodak, ubijena je juče ujutru u zgradi u kojoj živi u centru Zagreba. Hrvatski premijer Ivo Sanader sinoć je zbog učestalih mafijaških obračuna smenio ministra unutrašnjih poslova i pravosuđa Berislava Rončevića, Janu Lovrin i šefa policije Marijana Benka. O tome više u tematskom delu emisije. Državljanin Sirije Imad Al-Husein, poznatiji kao Abu Hamza, koji živi u Sarajevu, uhapšen je i smešten u imigracijski prihvatni centar službe za poslove sa strancima. Abu Hamzu su juče uhapsili pripadnici bezbednosnih agencija, a razlozi privođenja nisu objavljeni. Abu Hamza je jedan od više stotina stranih dobrovoljaca iz evropskih zemalja koji su bili pripadnici armije Bosne i Hercegovine, pa stekli državljanstvo, komu je prošle godine oduzeto. Prelazimo na tematski deo emisije. Evropske države nastoje pronaći neke zajedničke mere koje bi trebalo da uvere građane da su njihove ušteđevine sigurne od mogućeg bankarskog sloma, pripremila Mirjana Rakela.
Svjetske burze i dalje prolaze kroz turbulencije, Indeksi nesmiljeno padaju, traži se spasonosno rješenje koje izgleda još nije na vidiku. Stručnjaci ističu da se treba hitno i koordinirano djelovati na globalnom planu. Evropski povjerenik za financije Joakim Almunia ponovno je upozorio. Moramo izbjeći negativne posljedice jednostranih poteza. To je već izazvalo brojne probleme. To je ono što se po svaku cijenu treba izbjeći. Ruski predsjednik Dmitrij Medvedev je nakon velikog posrtaja ruske burze, a uoči puta u francuski Evian je istaknuo. Problemi međunarodne politike. Svjetska financijska kriza traže brže zajedničke akcije. Očito je da je upravo sada vrijeme za nove odluke.
Надо идти дальше и обсуждать уже конкретные его позиции.
S druge strane Atlantika, američke federalne rezerve su u ponedjeljak najavile da će udvostručiti sumu koja bi se injektirala u banke kako bi one nastavile davati kredite koji će omogućiti poslovanje ostalim dijelovima gospodarstva. Gradonačelnik New Yorka Michael Bloomberg, koji se danas sastao sa britanskim premijerom Gordonom Brownom u Londonu, upitan je o djelotvornosti plana koji je prošli tjedan usvojio Kongres, je kazao kako misli da se sve razvija u dobrom smjeru, te da je pravi cilj omogućiti bankarskom sustavu da funkcionira. Ako ne možete dobiti zajam za automobil ili studentski kredit, ili nekome prodati kuću jer ovaj neće dobiti hipoteku, to će utjecati na cijelu ekonomiju. Nije to problem samo Sjedinjenih Američkih Država ili Velike Britanije. To je problem cijele Europe, Azije, kao i Sjeverne Amerike, a sada se širi na Južnu Ameriku. Lijek za svjetsku ekonomiju se traži. Da li su ekonomski i financijski stručnjaci na putu otkrića pravog lijeka, pitanje na koje još uvijek nema odgovora.
A kako je na domaćem terenu? Juče i danas dinar klizi nadole u odnosu na euro. Evo kako je kurs dinara euro bio sinoć, a kakav jutros. Pozvali smo telefonom dve menjačnice.
Dobro večer, to menjačnica.
Da.
Da li mi možete reći koliki je kurs evra?
Kupovni je 77,65, a prodajni 78,90. Ali zavisi koliko menjate, može neka stimulacija.
Dobro jutro, to menjačnica?
Jeste.
Molim vas, recite mi koliki je prodajni, a koliki je kupovni kurs evra?
78,30 i 79,85. Skočio je dinar i 60.
Globalna financijska kriza odrazit će se na ekonomiju Srbije kroz pritisak na dinar i skuplje kredite, što za posljedicu može imati usporavanje privredne aktivnosti i poskupljenja, zaključili su vodeći stručnjaci Ekonomskog instituta u Beogradu. Predstavljajući novi broj makroekonomskih analiza i trendova, glavni urednik te publikacije Stojan Stamenković izjavio je da su prvi rezultati krize u svetu u Srbiji viđeni juče kroz pad domaće valute, kada je centralna banka intervenisala sa 40 miliona evra.
Verovatno treba računati sada sa tim da je period one aprecijacije dinara za nama. Pitanje je kako će se kretati ponuda kredita zbog toga što pojedine banke vode računa i o svojoj likvidnosti. Posljedica, inače direktna, tog smanjenja kreditiranja Srbije i u krajnjoj liniji smanjivanje dinamike privredne aktivnosti, pre svega u Evropskoj uniji koja je naša glavna izvozna destinacija, imaće posljedice na naš privredni rast, na rast materijalne proizvodnje i na rast bruto domaćeg proizvoda. Inflatorni pritisci bi mogli da se zbog toga pojačaju.
Stamenković kaže da za sada nema razloga za paniku među građanima jer smatra da su njihovi ulozi u bankama sigurni.
Bez obzira na to što može čak da dođe delimično do odliva kapitala od ovih banaka ovdje ka matičnim bankama, ono što su obavezne rezerve banaka, to je ipak vezano za rokove dospeća kredita za koje su one vezane. Sem toga, 45% od svakog štednog uloga je deponovano kod Narodne banke Srbije i osim toga te banke ne mogu sebi da dozvole da ovdje puknu, one nose neko ime, a da onda ostanu žive i sa povjerenjem na polju. Prema tome, nema ni mogućnosti toliko odliva kapitala da bi devizna štednja uopšte bila ugrožena. Sem u jednom slučaju da nam se dogodi ona Duffyman panika.
Ekonomisti ipak predlažu restriktivniji budžet za 2009. godinu. Polovina emisije, podsjećamo na vesti dana. Američki vojnici ostaju na Kosovu najmanje do kraja iduće godine, izjavio u Prištini Robert Gates. Moskovska berza zatvorena, ministri Evropske unije dogovaraju u Luksemburgu zajedničke mere za rešenje krize, vlada Amerike priprema paket hitnih, riskantnih mera za ugrožene banke. Dinar i dalje pada u odnosu na evro. Izjava Vuka Jeremića da Crna Gora zabija nož u leđa Srbiji, nediplomatska, rekao Filip Vujanović. Zagrebačka policija proširuje istragu jučerašnjeg ubistva Ivane Hodak. Sirijac Abu Hmaza uhapšen u Sarajevu. U Srbiji sutra pretežno oblačno, temperature od 19 do 22, u Beogradu 21 stepen.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Hoće li biti opstrukcije parlamenta na prvom jesenjem zasedanju koje je počelo i na kome je na dnevnom redu desetak zakona od kojih su neki bitni za evropske integracije, kao i zakoni koji omogućuju stavljanje Srbije na belu šengensku listu. Slušamo najpre predsednicu poslaničkog kluba Demokratske stranke Nadu Kolundžiju.
Ja očekujem da će sve poslaničke grupe shvatiti koliko su važni zakoni koji su sada pred nama i da neće biti pokušaje da se onemogući normalan rad Skupštine. Mi danas utvrđujemo dnevni red i postoji dogovor da na ovu sednicu uvrstimo onih 8 zakona koji su bili povučeni, da uvrstimo neke potvrđivanje nekih finansijskih ugovora i mislim da će to ukupno biti negde oko 13 ili 14 akata koje ćemo na ovu sednicu sada uvrstiti. Ne, s obzirom da smo u redovnom zasedanju, mi sa svakoj tački dnevnog reda izjašnjavamo.
Vladajuća koalicija već nekoliko meseci se suočava sa opstrukcijom u Skupštini, tako što opozicija, koristeći pravo iz poslovnika, skupštinsku govornicu koristi za političke kampanje. Korišćenje poslovnika ne može biti razlog za neusvajanje zakona neophodnih za brzi put Srbije ka Evropskoj uniji, kaže šef poslaničkog kluba LDP-a Čedomir Jovanović.
Problem opstrukcije u parlamentu ne može biti rešen izmenama poslovnika. Problem opstrukcije u parlamentu može biti rešen samo povećanjem efikasnosti vladajuće koalicije. Ova vlada se približava tom svom 100. danu i, nažalost, njeni rezultati nisu pohvalni. Mi smo u okviru rasprave o evropskoj budućnosti zemlje koju želimo da otvorimo ovde u parlamentu predložili i izmene poslovnika kako bi se ubrzala procedura po kojoj se usvajaju zakone i donose odluke od kojih zavisi evropska budućnost naše zemlje, jer smo izgubili gotovo 20 godina.
Antifašistička kampanja održat će u subotu 11. oktobra protest protiv fašizma, a kao protiv težu maršu koji su za isti dan najavili pripadnici nacionalističkih organizacija Krvi čast i Nacionalni stroj. Kako stoji u saopštenju ove organizacije, protest protiv fašizma biće održan na platovu ispred Filozofskog fakulteta sa početkom u 16 časova, dakle sa istog mesta na kome bi sat kasnije trebalo da počne skup nacionalista koji je nazvan Srpski marš 2008. Protestu u Beogradu priključit će se i pripadnici antifašističke akcije Novog Sada, koja je istog dana prošle godine sa istim povodom organizovala protest u glavnom gradu Vojvodine. Njen čelnik Zoran Petakov kaže kako prošlogodišnji odgovor države na skup ekstremista očigledno nije bio dovoljan, zbog čega oni i danas pokušavaju da popularišu ideju fašizma.
Pa očigledno da sistem nije zapravo ni hteo da im uputi lekciju, jer niko od njih nije procesuiran za raspirivanje rasne nacionalne verske mržnje i netrpeljivosti, nego su samo uhapšeni i pušteni posle dan ili dva u zatvoru. Tako da, mislim, što se toga tiče, oni sistem savršeno sarađuju. Oni malo uhapse, pa ih onda malo puste, pa oni onda malo kao opet, pa ništa. To se tiče države, ja očekujem da će oni donekle biti korektni, ali nikad neće rešiti taj problem, zato što, kažem, njima odgovaraju desni ekstremisti da bi oni ispali fini, lepi i normalni. Ne, počne se sukoba, ne mislim da će biti isprovociran sukob, zato što mislim prosto da će nas biti tamo toliko kao i u Novom Sadu, da nacisti mogu samo iz neke pivnice da smrde i ništa više da ne rade. Ne očekujem sukob, očekujem evakuacije šačice nacista u trenutku kad se mi pustimo na platovu i to je to.
Rekao nam je Zoran Petakov. Uprkos zahtevima koje je prva uputila Liberalno-demokratska partija, policija do ovog trenutka nije saopštila da li će biti zabranjen skup organizacija Krvi čast i Nacionalni stroj. Sprečimo da nacisti marširaju Beogradom. Postaknuti time što država ne reaguje, kako veruju, dovoljno brzo i jasno, nekoliko mladih aktivista više nevladinih organizacija postavile na internet sajtu Facebook grupu pod nazivom Sprečimo da nacisti marširaju Beogradom. Do danas ta grupa ima oko 10.000 članova, uglavnom mladih ljudi. Prema rečima jednog od njih, Radojice Bunčića, zahvaljujući tako masovnom odzivu, prošle subote osnovana je antifašistička kampanja. Radojica Bunčić o nastanku ove organizacije i pozivu na subotni mitik objavio je tekst pod naslovom No Pass Run, koji je prenet na sajtu www.e-novine.com. Za naš program iznosi zbog čega je bitno da što više ljudi dođe na subotni miting.
Ne samo da Beograd i ova zemlja imaju, da tako kažem, antifašističku tradiciju i da su, dakle, mnogi žrtve pale upravo zbog takve ideologije, da ne podsjećamo na to, dakle, šta te, ne samo, da kaže, desničarske, nego zaista grupe sa fašističkom i rasističkom ideologijom mogu da urade. Ako se vratimo svoju malu istoriju, dakle, evo, 38. šta se dešavalo u Drugom svjetskom ratu, znamo svi za koncentracione logore, znamo za milione ljudi koji su tamo izgubili živote, koji su namerno ubijeni samo zato što su bili drugačiji i zato što su prosto imali jedan drugačiji identitet. Dakle, ako odete na bilo koji sajt od tih ljudi koji pozivaju na marš i koji zastupaju ideologiju fašističku, vjerojatno ćete jasno videti kakve su njihove ideje i kakve je to opasno za društvo. Naime, ja sam uveren, ako bi, a to nadam se da nikad neće doći, vreme da oni nekako mogu da kreiraju politiku, jednu ozbiljnu politiku u društvu, mislim da bi društvo bilo desetkovano, da bi ponovo gledali slike iz 38. slike iz 92. i da bi to predstavljalo ponovo jedan sunovrat civilizacije.
Gradonačelnik Beograda Dragan Đilas izjavio je da odluku o eventualnoj zabrani skupa ekstremista prepušta policiji. Također je potvrdio za Radio Slobodna Evropa da se neće priključiti antifašističkom skupu u Beogradu, a svoju odluku ovako je objasnio.
Ja iskreno kažem, ne posećujem mitinge, tako da neću reći na drugi. Ne smatram da je dobro organizovati, naravno, miting onih stranaka koje zastupaju ili predstavnika takve ideje, ali lično da kažem, ne mislim i da je kontra miting na to odgovor, zato što može doći do nekih incidenata i do stvari koje nisu potrebne u ovom gradu. Svi ti koji zastupaju fašističke ideje, treba ih pomoći više potpuno marginalizovati ili ako pri tome krši zakon kažnjavati. To je nešto, nažalost, to je trend koji postoji u cijeloj Evropi, nije kod nas to ništa posebno. Meni je žao što postoje ljudi koji imaju takve stavove, su oni već u istoriji pokazali od čega dovode, ali bih volio da se izbjegnu bilo kakvi sukobi, obračuni i da jednostavno ovaj grad je već toliko puta bio posljedica raznoraznih demonstracija da mislim da mu je to bilo sasvim dovoljno za cijelu istoriju.
Gradonačelnik Beograda Dragan Đilas. Čućete i dobitnicu ovogodišnje nagrade Osvajanje slobode, poznatu glumicu Mirjanu Karanović.
Mislim da je bitno da Beograd pokaže šta misli o skupu neonacista u subotu, zato što je po meni nacizam u Srbiji nešto što je potpuno nespojivo sa duhom ovog podneblja i mislim da je nešto što je zapravo jedan nus produkt jednog odvratnog vremena u kojem smo živjeli 90. godina. Tako da ja istinski verujem i nekako i znam da nam ne pripada. Da, jednostavno, tu moramo da jasno i glasno kažemo da nacizam nema nikakve veze sa ovim društvom i da oni ljudi i one snage koje takve organizacije finansiraju moraju da dobiju nekakav jasan, vrlo jasan i precizan signal kakvo je raspoloženje ljudi u Srbiji prema takvim skupovima i takvim organizacijama. A ako treba da budu sukobi, onda će biti sukobi. Mislim da ne treba da se plašimo sukoba, ne treba ni da ih izazivamo, ali mislim da ne smemo da odustanemo zato što postoji pretnja da će se upotrebiti sila.
Glumica Mirjana Karanović. U okviru plana za dugoročno prevazilaženje krize u opštinama Preševo, Medveđa i Bujanovac, predsednik koordinacionog tela za jug Srbije Milan Marković najavio je otvaranje odeljenja visokoškolske ustanove iz Beograda u Medveđi i odeljenja Niškog univerziteta u Preševu i Bujanovcu.
Suština je da omogućimo svim mladim ljudima koji žive u ove tri opštine, Preševu, Bujanovcu i Medveđi, da studiraju na maternjem jeziku, bio to srpski, bio to albanski, u mestu gde žive. U suprotnom, oni odlaze u druge gradove, mnogi od njih su siromašni pa zbog toga ne mogu nigde da odu, a mnogi od njih odlaze na neke univerzitete u okolini, unutar Srbije ili van Srbije, i sve to u perspektivi dovodi do određenih problema za njih same. Najčešće se ne vraćaju u ta mesta, a prosto znate, ako neko ode iz Medveđe i živi u Beogradu 4 godine, šansa da se vrati posle u Medveđu je uglavnom veoma, veoma mala. Nama je cilj da život dole učinimo boljim, da šanse za te mlade ljude učinimo realnim, da stipendiramo njihovo obrazovanje, da ih prosto podstaknemo da misle drugačije i da svoju budućnost, svoju perspektivu vežu za Preševo, za Bujanovac, za Medveđu, i vrlo je značajno u kontekstu toga da im omogućimo da tu mogu i da studiraju na svom jeziku i da slušaju nastavu također na svom jeziku.
U izjavi za Radio Slobodna Evropa, lider Partije za demokratsko delovanje i jedini albanski poslanik sa juga Srbije, Riza Halimi, pozdravlja i podržava tu ideju.
To mi tražimo od 2003. godine, a da sad očekujemo da ćemo sa novim predsjednikom koordinacijog tela, sa novim sastavom vlade i da uspemo konačno da krenemo s tim što nemamo ambicije da ćemo time pokriti sve potrebe. Jer je ipak preambiciozno sad tražiti tamo univerzitet, sve pravce, sve smerove, ali je, na primer, jedan kompleks fakulteta ekonomskog sa tim smerovima, menadžmenta, marketinga i sličnim pravcima bi verovatno nekako ispunjavao naše zahteve za, da kažem, te razvojne programe i nove kadrove u tom pravcu. I ja pozdravljam tu ideju, mi ćemo je podržati, mislim da je dobra ideja.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Neodoljiva ovogodišnje je moto pod kojim će se odvijati 53. Međunarodni Beogradski sajam knjiga. Organizatori očekuju da će sajam tokom njegovog trajanja od 20. do 26. oktobra posetiti više od 150.000 ljudi, a predstavit će se oko 800 izlagača iz preko 25 zemalja. Zoran Hamović, urednik programa u Savetu Međunarodnog Beogradskog sajma knjiga.
Tradicionalno već možemo reći da ćemo se i ove godine baviti kulturnom politikom Srbije u oblasti izdavaštva, zatim univerzitetsko izdavaštvo i akademsko pisanje, onda imaćemo jednu dilemu koju ćemo pokušati da razrešimo, a već smo čuli neke najave u vezi sa tim, dakle privatne knjige i državni udžbenici, da bismo na kraju imali prilike da porazgovaramo i onom što nas sve interesuje, dakle, kakva je budućnost izdavaštva, šta se događa zapravo u onom segmentu koji nazivamo elektronsko izdavaštvo i ekranska kultura.
Vlada Srbije izdvojila je nešto manje od 250.000 evra za kupovinu i prevoz žirafe koja će biti smeštena u zoološkom vrtu u Jagodini, piše današnji Blic. On tvrdi da je kupovina žirafe bio jedan od zahteva predsednika Jedinstvene Srbije i opštine Jagodina Dragana Markovića Palme u pregovorima oko formiranja vlade. Mi smo pozvali Dragana Markovića i evo šta nam je rekao.
Pa Blic ima pravo da piše šta hoće. Prvo, to je čista laž, izmišljotina tog lista. Ja želim da podsjetim vaše slušalce da je Jagodina turistički centar i da Jagodina za razvoj turizma, kao što to dobija Vrnjačka Banja, Soko Banja, Kopaonik, ima pravo da bude korisnik budžeta, pozicije za razvoj turizma. Poznato je da mi smo imali u pojedinim danima sada, u letnjim mesecima, i po 10.000 karata ulaznica prodavali u akvaparku, zoološkom vrtu i muzeju voštanih figura. Čista glupost sam ja dogovorio da napravim proevropsku vladu da bi dobio jednu žirafu.
Da li je zaista dolazi žirafa koja košta 250.000 evra?
Ne košta žirafa 250.000 evra, to su gluposti. To je, opravi se objekat i još neki prateći objekti u vrtu. Prema tome, to su gluposti, znate.
Znači, 250.000 evra je dobio zoološki vrt iz budžeta za
razvoj turizma.
Izvinite, samo mi recite da zoološki vrt kupuje žirafu.
To je moj odgovor, sve sam rekao, prijatelj.
Novinari su pitali direktora zoološkog vrta u Beogradu da li ga je iko iz vlade konsultovao oko kupovine žirafe i on je to potvrdio. Rekao je da je čuo da je neko iz vlade bio u zoološkom vrtu u Jagodini i da je bio fasciniran onim što je video.
Ja nisam upoznat da se nabavlja, ali sam konsultovan koliko košta žirafa i pitali smo koliko košta žirafa. Ja sam rekao cenu otprilike koliko košta, uputio sam ih gde da vide, gde da pitaju, dalje ja ne znam ništa. To je prilično skupa životinja. Imati žirafu, to je retko što nemaju svi vrtovi, čak ni veliki u svetu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Američki vojnici ostaju na Kosovu najmanje do kraja iduće godine, izjavio u Prištini Robert Gates. Moskovska berza zatvorena, ministri Evropske unije dogovaraju u Luksemburgu zajedničke mere za rešenje krize, vlada Amerike priprema paket hitnih, riskantnih mera za ugrožene banke. Dinar i dalje pada u odnosu na euro. Izjava Vuka Jeremića da Crna Gora zabija nož u leđa Srbiji, nediplomatska, rekao Filip Vujanović. Zagrebačka policija proširuje istragu jučerašnjeg ubistva Ivane Hodak. Sirijac Abu Hmaza uhapšen u Sarajevu. U Srbiji sutra pretežno oblačno, temperature od 19 do 22, u Beogradu 21 stepen. Još jedna vest koja je umeđu vremenu stigla. Ovogodišnji dobitnici Nobelove nagrade za fiziku su Amerikanac Yoshiro Nambu, Japanci Makoto Kobayashi i Toshide Maskawa, saopštila je Švedska Kraljevska akademija nauka u Štokholmu. U 18 sati je naš regionalni program. Pozdrav od Željka Tomića i Branke Mihajlović.